circulares que esperan la felicidad, trayendo a este mundo a uno que no pidió entrar. Alegría, se acabó la paz. No busquéis debajo de mi brazo el pan, no queda un pedazo, me lo he estampado ya. Os daré trabajo antes de llegar, arrancaré de cuaja todo vestigio de paz. Os traigo alegría.
Irmás y hermanas, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Cuac FM, na Radio Comunitaria da Coruña. Estamos a mércores 8 de outubro, son as 7:04 minutos, e temos por diante unha hora de radio na que Alegría falará de moitos temas e con preocupación. Fai uns días instalamos unha lona no exterior deste edificio no que estamos, informando de que Cuac FM, a nosa asociación, pois di non ao xenocidio que está a acontecer en Palestina, en Gaza, e hoxe atopamos que alguén decidiu cortar esa lona para que non se lea ben o que expresamos nela, porque moita información baseada en feitos, en leis internacionais. Mr. Bugalú, que ademais foi o que buscou o texto para esa lona, pois agora estamos con ese disgustiño de que a xente non acepta que digamos o que consideramos que de humanidade.
Bueno, a ver se A ver se me escoita, sí. Agora, sí, que ahora, eu non me escoitaba a mí.
Ah, vale, vale.
A ver, disgustiño relativo. Quero dicir, se alguén lle proe, pois algo estaremos facendo ben. Pero o que sí que é preocupante que haxa xente con ese...
Bueno, a ver, non nos extraña.
A ver, que non, non extraña, pero de todos os xeitos, a ver, non... Foi un este grado de tentativa, bueno, grado de frustración, máis que de tentativa, porque resulta que deberon de as persoas que estaban facendo iso, ou persoas que estaban facendo iso, se deberon ver sorprendidas e non puderon rematar o traballo. Pero a intención está clara.
Sí, sí.
Bueno, pois van ter doble traballo ou triple ou o que eles queiran, eh.
Bueno, o que imos facer é escoitar unha canción. Hoxe traía preparada unha que nos enviou o noso amigo José Ángel Colorado. A tecnoloxía agora mesmo non nos está respondendo, así que queda a ver se ao longo do programa podemos solucionalo.
Bueno, todo pasa por un reinicio, se sabe.
Bueno, a ver, pouco a pouco. Imos escoitar a que Mariano seleccione, porque temos unha conversa xa a volta de canción para falar dun tema que neste caso é pois residencias de persoas de terceira idade, que a Deputación da Coruña anuncia un sistema, eles teñen cousas que contar e nos queremos escoitalos. Así que imos coa primeira canción do programa e a volta, entrevista esta telefónica. Vamos ao bo de Little Richard para falar neste caso co representante, perdón, que estou a voz bastante tomada dende fai varios días, con Paco Vizoso, que neste caso vai ser o portavoz da Asociación Galega na Defensa do Sistema Público de Dependencia e Discapacidade, ASGADED. Boa tarde, Paco.
Hola, boa tarde.
Pois nada, moitísimas grazas por atendernos. Recibimos en Coaque FM unha convocatoria de prensa para mañá pola mañá en Santiago de Compostela. Nos adiantámonos un poquinho esa convocatoria porque resultanos imposible estar, así que agradecemos a Paco e a asociación que nos atendan un poquinho con esta antelación. Convocades aos medios porque a Deputación da Coruña fai pois aproximadamente un mes fixo un anuncio dunha serie de novas residencias para persoas maiores, e vostedes, pois, un análise feita de un modelo similar que hai na provincia de Lugo, e queredes, pois, aportar a vos análise sobre este tema. Así que nos gustaría que nos contes un poquinho as cousas positivas e as negativas que debexades a este sistema que é tan necesario.
Bueno, muy bien. A ver, hai xa unos cantos anos, 7 ou 8 anos, empezou a construcción en Lugo de unos que se chaman centros de atención aos maiores, CAM, propiciados pola Diputación de Lugo. Lo cual foi unha novedad moi importante porque significaba a dedicación de recursos dunha administración que en principio non tiña competencias ni era función súa o impulso de infraestructuras para a dependencia, de atención a dependencia, en este caso residencia. Entón, desde eso, de 6-7 anos, en estos momentos, hai funcionando en Lugo 9 residencias, son pequenas residencias, que presentan unha serie de virtudes moi importantes, pero tamén presentan, ou desde a nosa perspectiva, algúns problemas que creemos que debe ser necesario conocer y criticar y cambiar, ¿no? Entonces, claro. Nos consideramos que o feito de que se creen, de que é moi positivo que se creen esas residencias, que seguindo o modelo de Lugo, de Coruña, se plantea esa creación no ano 2026, van a crear 3 residencias nas Pontes, en Ordes e en Rianxo. Entonces, el modelo de residencias de Lugo presenta unha serie de características que o fan moi atractivo. Primero son residencias dirigidas a población da localidade onde están situadas. O sea, tienen un ámbito, en principio, provincial, y tienen prioridade clara para entrar en ellas os veciños de esas residencias que teñan problemas de dependencia. Son, por lo tanto, residencias de proximidade, que non descolocan, non traslocan de sitio a xente. Por exemplo, no modelo de residencias da Xunta, de residencias públicas, unha persoa coñece varias personas de Vigo que cuando con muchísima dificultad conseguiron unha plaza en unha residencia pública, os trasladaron desde Vigo a Ribadeo ou desde Vigo a Quiroga. Sí. Eso é un problema terrible para a familia, ¿no?
Sí, sí.
Entón, afortunadamente, son residencias de proximidade y nos pensamos que eso es muy positivo. Otro aspecto que consideramos que es muy positivo, que son residencias pequeñas, humanas, que evitan a despersonalización, a deshumanización. Son residencias donde es posible conocer a gente en una residencia de 120 plazas, o de 150, como hay un número importante, pues son residencias que evidentemente contribuyen a deshumanización. Entonces, estos dos aspectos de ser residencias de proximidade que permiten que a xente permanezca cerca da súa contorna de toda a vida e que sean de un tamaño humano, nos parece moi, moi interesante.
Unha pregunta. Estamos sempre falando de residencias nos que as persoas dependentes que consiguen praza quedan a dormir ali ou hai fórmula mixta na que poden estar unhas horas e marchar?
Unha residencia por definición é ten que incluir la pernota.
Correcto.
O que non, sí. Si non dorme ali, é un centro de día.
Vale, sí, era por aclarar, sí.
Sí, sí, sí. Son centros onde a xente dorme ali. De feito, é a súa casa. Entendes?
Sí.
Que sean o mismo concello, pues permite o contacto que a xente que tratou toda a vida, necesita certas axudas, pues van a comer, van a cenar, van a dormir, pero están, poden ir a súa casa, por exemplo, si queren e poden.
Sí.
Pero é unha... é un elemento que fai moitísimo máis humano o modelo en sí mesmo, ¿no? Comparémoslo con as inmensas residencias de 150 persoas, que é o modelo típico de que le resulta máis rentable a las empresas de dependencia que se dominan claramente o mercado en Galicia y que demarcan a política Xunta, ¿no?
Sí.
Las grandes grupos como Don Murbí, Vallesol, Sanitas, etcétera, estos grupos procuran que sean residencias de tamaño muy grande y además con un elemento muy importante que también que ahora define en la provincia de La Coruña, van a crear dentro de esas residencias que tienen de promedio 30 y pico personas, pero se van a crear unidades de convivencia de un máximo de 15 personas, con sus propias salas, sus propias cocinas, instalaciones comunes, intentando imitar en la medida posible un acceso, un fogar. Ya nos parece terriblemente positivo. Entonces, nunha situación en Galicia, unha escasez de plazas moi importante, que se abra esa liña de impulso de residencia, nos parece moi positivo.
E agora entra a parte na que vos considerades que hai detalles a mellorar e que vos gustaría, que vos gustaría que chegue aos responsables políticos que van a poñer en marcha esta medida, claro.
Efectivamente. De entrada son residencias con una gran mayoría, una inmensa mayoría de esas habitaciones son habitaciones dobles. Para que uno se identifique con el lugar, o sitio en el que vive, uno debe tenerlo personalizado para poder mantener una relación humana con el entorno, ¿no? Evidentemente, en una habitación doble, eso es francamente difícil. Son habitaciones dobles, la gran mayoría de las que existen. Nos creemos que hay que ir, las nuevas que van a construir deberían de ser con mayoría de habitaciones dobles y con mayoría de habitaciones individuales. Es lo que se debería hacer en Coruña y reformar las que ya existen en Lugo, en el sentido si es posible para hacerlas dobles, ¿no? Aparte de eso, nos llevemos un problema, otros problemas. Por ejemplo, no se tengan desenvolvido órganos de participación dos usuarios ni dos familiares o das personas preocupadas co tema da calidad de atención, os atendentes, da proximidade. Pero estamos sempre falando en entornos de municipales ou como moito comarcales. E pensamos que eso es una inmensa ventaja. Pero presenta una serie de características peculiares. Por ejemplo, o personal, algunos deles vos y algunos deles no tan vos. Por ejemplo, o personal técnico, o personal más cualificado, como los médicos, evidentemente, a los fisioterapéuticas, las enfermeras, los psicólogos, etcétera, el personal gestionado por la Diputación. Pero a gran mayoría del personal es personal gestionado por una empresa privada. Son modelos de gestión de público-privado, con un modelo que na sanidade, que ten moitos puntos que ver coa dependencia, ten demostrado que é un mal modelo. Los modelos de colaboración público-privada, que en outros ámbitos poden ser útiles e poden ser interesantes, no ámbito dos cuidados ten demostrado sobradamente que funcionan moi mal e que o desexo de beneficios se sitúa sempre por enriba da calidad, de ofrecer cuidados de calidad. Entonces, nos creemos que deben de ser plenamente públicas y eso no es así, porque aproximadamente un 80% del personal es personal que depende de una empresa privada. Entonces, no se pedimos a la Diputación de Coruña que evite este aspecto y que sea de gestión plenamente pública.
Una pregunta que a mellor se está...
Hay algunos otros elementos positivos y negativos.
Una dúbida que a mellor se está planteando a xente que nos escoita, xa tedes solicitada xuntanza coa Deputación para ver si escoitan as vosas peticións.
Bueno, de entrada queremos hacer pública a nosa posición, porque creemos... A ver, este tema da, por exemplo, da colaboración público-privada é un tema que noté que no ámbito da sanidad tardou moito tempo en facerse claramente mayoritario entre os sectores máis progresistas da sociedade, pero sen ninguén dúbida de que a sanidade, por lo menos no ámbito progresista, ¿no?, de que a gestión da sanidade debe ser plenamente pública. E que o espacio que hai para a sanidade privada nese espacio debe de estar claramente separado do ámbito público e que a administración tenga responsabilidade de que os ciudadanos podan exercer o seu dereito a unha atención de dependencia de calidade.
De feito, estes mesmos días está saindo un estudo no que, se non lin mal, e o mellor me corrises ou estás ao tanto, estáse disparando o tempo, incluso moito máis do que xa estamos afeitos en Galicia, que xa temos comentado este tema coa vosa asociación, con Margarida noutra ocasión, pois que están incrementándose os tempos nos que se tarda entre que comeza o proceso de solicitar a dependencia para unha persoa e que remata ese proceso, empezas a percibir as axudas que te corresponden.
Claro, que hasta aí nada, o tempo de duración total desde que se facía a solicitude hasta que se recibía a prestación, tardaban 300 y pico, casi 390 días, lo cual, cuando el máximo legal permitido por la ley son 180 días, 6 meses. Sí. Pero, sin embargo, de una manera sistemática, se incumplía este plazo en todas las comunidades autónomas y también en Galicia, ¿no? En Galicia el tema, ese tema, este es un tema, además que se complicó moito por la decisión da Xunta, una decisión unilateral, que ahora está paralizada por el Gobierno Central, de unificar los procesos de solicitud de dependencia de solicitud de discapacidad. Dependencia y discapacidad son dos conceptos diferentes, relacionados, pero en principio independiente. Un discapacitado es quien no puede hacer determinadas cosas, mientras que un dependiente es alguien que necesita a otra persona para que le ayude a resolver problemas de la vida cotidiana. Uh-huh. Entonces, hay todos los dependientes son discapacitados, pero no todos los discapacitados son dependientes. Una persona que ve muy mal tiene una discapacidad visual, pero non é dependente. Se utiliza unhas gafas, pode non ser dependente. Entón, a Xunta decidiu de unha maneira moi trapalleira, con enormes problemas cos profesionales de los servicios sociais, unificar esos dos procesos, e isto está ocasionando multitud de problemas na gestión do día a día da dependencia en Galicia, sobre todo nos ámbitos comunitarios.
Xa. Claro, isto ao final son as familias as que, dentro do seu escaso tempo libre, en moitas ocasións teñen que estar buscando tempo para desplazamentos, para papeleos, xa tes unha persoa que depende de ti, para que en riba se complique máis este proceso.
O tema dos largos tempos de tramitación é un problema de que se dediquen recursos realmente aos equipos de evaluación. ¿Entiendes? Equipos de evaluación, tanto de discapacidad como de dependencia, que hasta ahora eran equipos separados, estaban siempre en precario, sí. Siempre con gente sin sustituir o personal, etcétera. No en un tema que preocupara realmente a esas administraciones. De tal manera que un porcentaje nada despreciable, o mejor de hasta un 20% de gente que tiña concedida autorización, morría en un proceso antes de recibir la prestación.
Sí.
Porque tardaba 300 y pico días, 300. Ahora está, baixou un poquinho por este proceso de unificación nos últimos meses. El informe, lo que acaba de publicarse, ese informe que se refería a ustedes, é un informe mensual que edita un inserso desde aí xa moitos anos, pero bueno, afortunadamente a dependencia cada vez va ocupando maiores espacios nos medios de comunicación, algo que é absolutamente necesario, e cada vez está vendo máis conciencia ciudadana para intentar mellorar as condicións dos servicios de dependencia, que se presentan múltiples problemas.
Última pregunta, porque sei que o noso tempo é o seu é limitado. Dentro deste proceso de dependencia, hai na maioría dos concellos hai algunha persoa que atende a xente, ou tes que recurrir á administración electrónica, sempre é a Xunta que leva todo, ou hai persoas, con, digamos, unha especie de delegación en moitos concellos galegos?
A ver, a dependencia ten basicamente engloba as residencias, os centros de día e os centros de día, e logo axuda a domicilio. Uh-huh. Axuda a domicilio é competencia dos concellos. Entonces, y el reconocimiento de dependencia inicial de dependencia es competencia de los concellos. En todos los concellos debe de haber, y en Seral hay, un trabajadores sociales que tienen esa responsabilidad. Unos trabajadores son trabajadores sociales que habitualmente están absolutamente sobrepasados, que absolutamente en precario, porque moitos deles actúan como coordinadores de xente que logo fai os cuidados directos e con unha carga de traballo absolutamente insoportable. As condicións dos traballadores sociais en Galicia, sobre todo nos pequenos concellos, é absolutamente absurda, con xente que les obligan prácticamente a andar con un teléfono os 365 e xa están 24 horas, non? Pero sí, hay respecto a la pregunta, sí que hay en todos los servicios, hay un servicio, en todos los concellos hay servicios sociales y en ellos hay como mínimo un trabajador social.
Uh-huh. Bueno, pues Paco Vizoso, muchísimas gracias por estos minutos. Yo creo que siempre se aprenden cosas. Ogallá se escoiten las vosas recomendaciones de cara a esas nuevas residencias en la área de A Coruña, bueno, en la provincia de A Coruña. Seguiremos atentos a bueno, si el Lugo ya están feitas, ahora, claro. Uh-huh. Sí, perdón.
Nos apostamos claramente por unos servicios sociais plenamente públicos, 100% públicos, uh-huh, en todos os seus aspectos.
Pois eso, a ver si chegan os recursos para cubrir esa solicitude. Moitísimas grazas.
Recursos hai, el problema é unha canalización, el problema é que en estos momentos e na nosa lectura a Xunta actúa como canalizador dos diñeiros públicos para grandes empresas de residencias.
Vale, pois con esta frase nos quedamos, porque ademais imos tratar outro tema a continuación, que tamén vai un pouco en que decide a Xunta gastar os cartos, neste caso, festivais de música, que hoxe hai unha nova nun medio de comunicación a nivel estatal sobre como se entregaron cartos máis de 1 millón de euros para un par de festivais que organizou unha persoa concreta. Así que temos o día completo sobre a decisión de onde van os cartos públicos.
Muy bien, pues nada, ponemos a disposición cuando queráis, sin problema ningún.
Perfecto, ¿vale? Graciñas, un aperta.
Muy bien, hasta luego. Chao.
Ben, pois, sabedes, moitísimo que facer en todas as áreas, unha vez máis, a decisión de onde se poñen os cartos, pois é o que marca as diferenzas moitas veces. Así que imos coa segunda canción, xa vos dicimos que hoxe traía varias que seleccionara, pero non nos cargaron no sistema, así que María nos está tirando de maravillas antiguas que temos de... Para algo levamos 23 tempadas aquí, compañeiros.
Que antes a versión de Lucille era Otis Redding, ¿eh?
Ay, coño, es que estaba aquí súper concentrado. ¿Sabes qué pasa? Que tampoco tengo internet. Entonces, varias das novas que traía...
Va a ser por eso por lo que no sincronizó esto.
Pero no, es o meu ordenador, que no se da... Bueno, o mellor también está pasando algo en Quack. Pero a mí xa me pasou outro día
No, en Quack non está pasando, estou pensando porque no, acabo de mirar eu cosas.
Sí, pues eu no meu ordenador estou aquí en paranoiao, pero sí, tes razón. Otis Redding que dá o seu toque personal a Lucille. E agora?
Agora sí.
Agora é Little Richard. Hala, pois veña, festa.
Tonight, along about 10, I'll be flying high.
tonight. Well, it's Saturday night. Bueno, quería empezar otra vez. Este rapaz non para nunca. Bueno, era un dos grandes do rock and roll, sen dúbida. Unha das cancións que
paraba
quería...
cando se subía os avións.
Sí, sí, sí. Bueno, cando lle daba así un arrebato e tal. Bueno, esas cosas que darían para un programa ou dous. Ia comentar que este sábado visita a cidade da Coruña unha guitarrista, compositora e cantante de Croacia que se chama Banja Sky, e que estaba previsto que soase no programa de hoxe, pero que non vai poder ser. Así que para a xente que lle gusta o guitarreo, blues rock, onda Rory Gallagher, por exemplo, porque esta muller pois a convidan a un festival que se fai ali nas terras de Rory Gallagher, pois convidan a guitarristas mañosas e mañosos, esta é unha das convidadas. Así que se esa onda musical do teu gusto, pois que saibas que na sala Mardi Gras, a partir das 10:30 da noite, o sábado, tes unha cita. Estou aquí pelexando coa informática e creo que sí que vou poder dar o dato, ou non, amiguiño que non me está cargando. Tenho un problema serio, porque o meu ordenador non se conecta a internet, e iso quere dicir que hai determinadas novas que eu tiña descargadas, pero que non me está deixando visitar. E unha delas era precisamente a que falaba dos cartos, que vou ter que resumir un pouquiño, porque lin a nova con calma, e vos resumo a operación. En abril deste ano constitúese unha empresa por parte dunha persoa que é descoñecida no sector da música en Galicia. E, mira, bueno, Mariano está poñendo aí, pasa que a miña vista non sei se me vai dar. Bueno, pois sí, eu creo que, bueno, pero casi, a ver, dalle para atrás. No, este, sí, bueno, sí, esta me pode valer. Bueno, o sobrinho do presidente do Partido Popular de A Coruña recibe 1 millón de euros da Xunta para festivais ao pouco de crear dúas empresas. Neste caso, pois, efectivamente, o artista, entre comillas, artista empresario, monta unha empresa en abril deste ano, e ao pouco tempo recibe dous patrocinios moi importantes por parte de Turismo de Galicia. Un deles para organizar un novo festival que non existía no Porto de Vigo, baixo o nome de Galicia Fest. Vale, era un nome que estaba sin utilizar, e deciden que pois, o Galicia Fest é un nome fantástico. Ese festival foi bastante comentado no mundillo da música en Galicia, porque Galicia Fest incluía a un artista galego, que é Freddy Leis, e que leva pois unha trayectoria xa longa vivindo en Madrid. Polo tanto, non houbo ninguna soa aposta de xente do país que traballe aquí todo o ano e que faga música en galego, porque Freddy Leis canta en español, cousa que ten todo o seu dereito, pero bueno, comentouse bastante que o Galicia Fest fose así. Entón, o seguinte que sucede, que buscamos a xente que estaba un pouco pendente destes temas, e neste caso, pois varios medios de comunicación, El Salto foi o primeiro en dar a nova, e o resto están replicando esa información. Por ese festival recibe 907.000 euros da Xunta de Galicia a través de Turismo de Galicia, e recibe outras cantidades tanto por parte da Deputación de Pontevedra, porque organiza un torneo de baloncesto 3x3, un torneo 3x3, entón aproveitan para darlle outra cantidade xenerosa para completar o que ao mellor non lle chegaba para organizar o festival. Pero non se queda aí, coa outra empresa que montou neste mesmo ano, recibe uns fondos moi xenerosos, neste caso para organizar un festival na Coruña, que aínda que xa estaba do ano pasado, vese que por algún motivo decidiron crear unha nova sociedade que xestione o Recordafest, que foi este mes de setembro. Bueno, pois a través desa marca recibiu outro patrocinio de máis de 200.000 euros. Claro, o tema é que a familia Lorenzo é moi coñecida dentro do Partido Popular, nesta cidade en concreto, pois o número un do Partido Popular actualmente, Miguel Lorenzo, é tío deste xoven empresario que aterreu fai pouco no mundo do festival musical e tamén dos deportes, con a gran fortuna de que abriron as portas de par en par, cousa que moitas outras persoas do sector que levan anos nin siquera lles contestan nin as mensaxes nin os correos electrónicos para polo menos escoitar as propostas que se presentan. Entón, bueno, pois aquí o percorrido que pode ter este tema pois depende un pouco do que chegue ao resto dos medios, pero realmente que unha persoa sin experiencia previa reciba máis de 1.200.000 euros para organizar dous festivais e uns torneos deportivos, pois pode resultar un pouquiño, vou deixar aí o termo así no aire para que cada un decida que poñerlle, porque hai quen fala de escándalo, de pouca vergoña, de é un novo xeito de caciquismo. Bueno, pois eso cada un de dos que nos está a escoitar podedes considerar máis ou menos. Supoño que será toda a fórmula legal, que isto está contemplado. O que pasa é que, claro, se non hai ningún tipo de criterio a hora de repartir os cartos, é evidente que Turismo de Galicia pois pode facer un poquinho que lle dé gana. E cando este ano dá eses cartos para ese novo festival, Galicia Fest, pois o ano que ven haberá un que se chame Miño Río Miño Fest, chegará outro familiar da onda do Partido Popular e recibirá 2 millóns, porque non? Entón, claro, aquí hai que exixir de algún xeito que os fondos públicos se utilicen con certo criterio, con uns parámetros, e saber pois en que se está apostando por colaborar en proxectos máis ou menos que repercutan no pois eso, nos artistas da terra.
A ver, do Galicia Fest vai haber unha segunda edición, a priori.
Non me cabía dúbida. Porque saco primeira, xa eu considero así sin saber demasiado que este home ten a vida resolta para uns anos, eh? Porque aparte dicían, claro, eso, aun non ter eu a nova aquí a man.
Bueno, eso é o teu ritmo de vida, o sea, eu igual non.
Tamén é certo. Aí falaches. Claro, mellor ten que facer varios festivais máis para que lle dé, posiblemente. Bueno, pois nada, que é un tema delicado, que chama moito atención como se está a facer o reparto dos cartos dende Turismo de Galicia. Imos con outra nova, a ver si me deixa esta, as que conseguín descargar. Mira, teño aquí unha que é de Praza.gal. A prealerta por seca esténdese por concellos galegos que suma máis de 800.000 habitantes. Esta é unha nova de hoxe, da que aínda non se está a falar, pero claro, é un tema bastante preocupante. Toda a Costa da Morte e toda a área de Vigo cara ao sur, pola costa e cara a Pontevedra, a zona tamén menos Ogrove, hai por aí tanto o Morrazo como os concellos limítrofes co Ogrove, como Pontevedra e cara ao interior un pouquiño, pois temos aquí, si entrades en praza.gal e des ver a información, realmente pois estamos nun momento que precisamos chuvias, seguramente chegarán en breve, nos darán unha alegría, pero chama a atención que, como a sempre, non saibamos gardar cando chove moito.
Non está previsto neste mes,
O que?
Que haxa chuvias significativas.
Bueno, a ver, supoño que aínda temos un marxe de
sí,
tempo.
Sí, pero quero dicir que non está previsto neste mes.
Xa, bueno, pero... Pues, si
quedan hay... 2 semanas máis. Que os embalses están o 60%. Uh-huh. Pero bueno, é mellor ir previndo, porque se logo ven un novembro seco, uh-huh, pois igual temos problemas.
Dunha vintena a finais de agosto, a máis de 40 no inicio de outubro. Un total de 44 concellos nos que residen máis de 800.000 persoas, entre elas as cidades de Vigo e Pontevedra, están dende este 7 de outubro en prealerta por escaseza moderada de auga. A Oficina Técnica da Seca, dependente da Consellería de Medio Ambiente, tomou este martes a decisión de estender aos municipios das contornas do río Verdugo a ría de Vigo e Baiona e a costa de Pontevedra, a declaración que xa tiña vixente nos ríos Lérez, Grande, Anllóns. Ademais, no caso de Baiona, a Xunta vai un paso alén e activa medidas equivalentes a un escenario de alerta. O sea, que a xente de Baiona un poquinho máis preocupante.
Eu podo che dicir que aquí na Coruña leva o embalse de Cecebre, por exemplo, estaba a reventar ao principio de verán, pero a reventar
Ahí, al límite.
Coa estrada do fondo, que é inundada, de feito.
Ajá.
Leva desahogando prácticamente todo o verán. Que se chegamos a final unha situación de seca, pois é chamativo.
Sí, porque, sobre todo o tema ese que moitas veces...
Porque a primavera foi bastante chuviosa.
Claro, por eso digo que por eso eu lembro de ter comentado.
Estamos nun 15% por debaixo agora mesmo das reservas do ano pasado. Ajá. Por estas datas.
Claro, pero si estás dicindo que moitas veces estamos liberando auga porque non caben máis nos encoros, ao mellor temos que buscar novos depósitos de auga en moitos sitios.
Ou igual consumir menos.
Bueno, as dúas cousas son cousas complementarias.
Quero dicir, que hai auga que ten que ir ao mar. O sea, a falsa creencia de que auga que vai ao mar é auga que se perde. Hai unha cousa que son os caudais ecolóxicos, non? É que auga ten que ir ao mar tamén, sí, sí. Que senón hai outro tipo de problemas derivados de reducir o aporte de auga doce ao mar.
Bueno, pues aquí, como sempre, o equilibrio é importante.
Hai que equilibrar, claro.
Pero bueno, cando detectamos que hai unha tendencia...
Non sei se te lembras que hai moitos anos tivemos aquí unha persoa que nos falaba da cantidade de xente, porque, por exemplo, agora vive no Mediterráneo da Península Ibérica, e que dicía que os recursos hídricos desa zona... non, naturalmente non poden soportar tal poboación.
Xa.
Claro, aquí hai un problema de consumo. Se consumimos máis do posible, pois sí, podemos ter problemas. O sea, a parte do cambio climático, que todos sabemos que os anos son máis calurosos, eso xenera máis evaporación, eso impacta sobre os recursos hídricos, seca máis a terra, eso impacta sobre os recursos hídricos, logo hai incendios, a vegetación non fixa auga, temos máis problemas, claro, que...
Sí, porque en algún sitio... habería que poñer un límite de xente que pode aceptar unha zona concreta. É dicir, ata aquí chegamos.
Acabará pasando.
Sí, pero mellor xa chegamos tarde.
A ver.
En algúns sitios.
Non sei. Seguramente o que tamén haxa que procurar é que non se despilfarre auga, porque seguramente haberá xente gastando demais. Hai que ter en conta que aquí tampouco temos o costume de escatimar auga, porque sempre houve auga abondo.
Uh-huh. Sí, sí.
Nós temos uns hábitos que noutros sitios que non se poden permitir gastar tanta auga non teñen.
Seguramente estarán afeitos a unha gotiña e pouco máis. Pues.
Bueno, eso pasa por un aprendizaxe. Quero dicir que aquí temos marxe de mellora.
Seguro que sí.
Pero en calquera caso é preocupante. Hai moitas críticas tamén á xestión da auga.
Ajá. Bueno, pois daría para falar moito. Vou con un par de detalles máis. Este publica El Ideal Gallego. Os atascos obligan a cambiar a frecuencia semafórica máis de 20 veces ao día en A Coruña. Durante o ano pasado medrou con respecto a exercicios anteriores, cuestionando a fluidez do tráfico. Isto é unha nova de Abel Peña para El Ideal Gallego de onte, que comenta algo que non sei se a ti te pasa, pero eu teño a sensación moitas veces de que hai unha descoordinación moi importante. Por exemplo, en vías principais, como pode ser a Ronda de Nelle, que eu a utilizo bastante, teño a sensación de estar parando cada dous semáforos, senón cada un. E ás veces te plantexas ata que punto hai alguén tocando un botonciño para que flúa ou non flúa. Non é o mesmo sair da cidade que entrar. É moito máis lento entrada pola Ronda de Nelle que saída, no meu punto de vista. Estou falando dunha rúa que controlo, pero claro, sabendo isto, o tráfico na Coruña é unha cuestión delicada, un complicado encaixe de bolillos marcado polos parpadeos dos semáforos. Todo en principio está calculado ao segundo. vou facer aquí unha pausa porque eu dubido ata que punto se está pendente. Sen embargo, moitas veces estes cálculos vense desbordados e resulta necesaria intervención humana, concretamente dos axentes da policía local que se atopan no Centro Integral de Mobilidade, CIMOV, que deben manipular os sinais semafóricos para aliviar a presión dun ou outro punto, e o fan unha media de máis de 20 veces ao día, o que dicía antes. Segundo os datos da policía local, contabilizanse, atención, 8.408 forzaduras do sistema automático. Isto é, hai colapso, compañeiros, hai que darlle o botón e liberar algunhas rúas. Bueno, pois é interesante saber que hai xente que pode manipular isto. Es bueno que están todo coordinado.
Que a Coruña é unha cidade complicada, é unha obviedade, e que a solución pasa por melloras de transporte público e outra obviedade. Non, non, o sea, eu levo vivindo na Coruña máis de 30 anos. Xa se falaba disto hai 30 anos.
Uh-huh, sí, sí. Agora está nesa fase a renovación do concurso público para xestionar o transporte urbano.
Sigue sin haber un transporte metropolitano. Ah, claro, pero é que o transporte urbano da Coruña é unha cousa que vale, sí, que se pode mellorar. Uh-huh. Pero o problema grande é o volume inxente de automóviles que chegan de toda a Bisbarra. Uh-huh. Porque a xente traballa aquí.
Sí, sí.
Claro, é que veñen en coche privado todos os días porque non hai unha alternativa eficiente.
Correcto.
Claro, claro, o problema é ese. O sea, non é un problema que non pasara antes en ningún sitio. É que imos ser das últimas cidades, posiblemente de Europa, en poñerlle algún tipo de solución ao transporte metropolitano. E non se fai, pois, porque hai problemas, hai colisión de intereses entre administracións e intereses económicos tamén. Pero aí podes botarle culpa a un montón de administracións diferentes. No, que penso que non queda ninguén sen culpa, ou polo menos en responsabilidade. Uh-huh. Intentar arranxalo, porque non temos un tren de cercanías, porque non temos un sistema metropolitano integrado, ¿no? De autobuses,
os famosos aparcadoiros disuasorios
claro, pero,
fora da cidade.
Pero os aparcadoiros disuasorios efectivamente ten que estar fora da cidade, estar conectados cun servizo que chegue até alí.
Claro.
Claro que non
existe. Eso é fundamental. Que se xa rápido, porque esta xente ven para traballar, non ven de festa.
E non existe por razóns de sobra coñecidos. Porque se ti pos que os autobuses urbanos cheguen ate aparcadoiros disuasorios fora do concello, hai empresas e intereses económicos que son perxudicadas por esa medida.
Xa, bueno, pero aquí
claro, pero a cuestión sería
seguramente
claro. Sería intentar aliñar, ¿no?, todos esos intereses no objetivo común, que é tentar que a xente non perda anos da súa vida en atascos ou nun coche. Porque, claro, eu convido a nosa audiencia que faga iso todos os días a que faga un cálculo.
Sí,
de cantas horas a semana gastan en atascos e logo que multiplique.
Sí, e tamén hai ese detalle de que durante a pandemia falouse moitísimo do teletraballo, pois o mellor buscar fórmulas nas que determinadas persoas podan teletraballar máis horas, que sexa eficiente.
Menos presencialismo, sí,
claro,
tamén.
Claro, depende do traballo, evidentemente. Unha persoa que está atendendo ao público, pois ten que estar ali. Pero outro tipo de persoas, pois o mellor
non. Cando viaxamos por Europa a cidades do noso tamaño, que nos atopamos? Nos atopamos que chegamos nun tren, porque normalmente hai un sistema de cercanías. A estación de tren está a unha distancia bastante razonable. Ven camiñando, ven en bicicleta do centro histórico. E teñen un sistema de transporte bastante eficiente para ir a outras partes das cidades. Non estou falando de nada raro. Calquera que viaxara un pouquiño ten esa experiencia. Uh-huh. Entón, eu me pregunto, por que na Coruña non podemos ter algo así? Tamén se me pode dicir, non é a cidade que peor está. Tamén é certo. Pues se chaira da comunidade autónoma, quero dicir, temos exemplos de mobilidade aínda máis infernal. Sen os condicionantes xeográficos que ten a cidade da Coruña, pero que se pode facer mellor, teño poucas dúbidas.
Ben, pois ximos ir rematando xa o programa, parece que non, pero isto pasa a un ritmo frenético. Dentro das cousas que sí que podo ter acceso no ordenador, a unha nota de prensa que nos enviaron dende o Circo de Artesans, que están celebrando un ciclo que se titula 130 aniversario de Pepito Arriola, o Mozart galego, vale? Mañá hai unha proxección comentada polo director do film sobre que se chama Marcos Ninebúa, sobre da película A Virxe Roxa. Entón, para a xente que queira chegarse, é ás 19:30, falades a historia tan chamativa que foi, pois eso, motivo de documentais e de películas, que supoño que hai, creo que hai libros tamén ao respecto dese caso da Aurora Rodríguez Carballeira, que asasinou a súa filla Hildegard, que era unha sopratotada e unha das mulleres máis destacadas na Segunda República Española. Pero bueno, isto é un tema que, para quen teña curiosidade, pois mañán a 7:30.
Unha época, ademais, de mulleres moi destacadas.
Sí, sí. E mañán tamén hai esa curiosa, vamos a deixar en ese obxectivo, curiosa actuación de Patti Smith, que saibas que coñezo, e ti tamén coñeces, a unha persoa que lle tocou unha das entradas que sorteaba Zara entre as máis de 23.000 que estaban apuntadas para ver a Patti Smith na cúpula do Monte de San Pedro. Daban un máximo de dúas por persoa, e me mandou unha mensaxe un colega noso que dixo: tocoume, isto que dixen, pois bota unha primitiva hoxe. Dixen: no, eso fago, pero isto é moi similar, porque así que bueno, pois a xente afortunada que vai a ver a
Patti Smith aí en Petit Comité.
Sí, 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 claro, hai moito debate ao respecto, porque ela é unha muller que manifestase a prol da liberdade do povo palestino, e ao mesmo tempo, pois sabemos que o grupo Inditex, polo visto, fai poucos meses abría unha das tendas máis grandes das que ten en Tel Aviv. Entón, bueno, pois esa polémica que sempre se pon en riba da mesa sobre en que momento
algún comentario vai caer.
Os artistas,
claro. Eu só digo iso, ¿eh?
A ver,
se alguén se molesta logo, pois
bueno, pois claro, depende do comentario que sexa, se é así como moi xenérico ou como...
A ver, Patti Smith non é moi de calar a boca.
Sí,
así en xeral.
Aproveitaron que vai a estar actuando en Madrid, no Teatro Real, e dixeron: "Ah, mira quen está".
E ten moitas cousas das que falar, ¿eh?
Bueno, como se poña a falar non canta, ¿eh? Esa muller, o que non sei exactamente con que formato virá, non sei se virá co guitarrista.
Sorpréndeme, sigue vivindo en Estados Unidos.
Eu creo que sí.
Pois sorpréndeme.
Creo que vivía en Estados Unidos, en Nova York, pero non lle sigo demasiado
bueno,
a pista.
Nova York aínda non está militarizada.
De feito, traía outra nova destas, de a última de Trump, que quere a ver si atopo por aquí, me deixa acceder, creo que non.
Bueno, a última de Trump seguramente pasaría mentre estamos,
sí,
aquí.
Sí, tamén é certo, ¿no? Esa non conta.
Porque leva un ritmo.
Espera un segundo, a ver si me deixa acceder en estes minutiños que nos quedan antes. Vai buscando a última canción do programa.
La de Portland, la de...
Que quería mandar a un par de alcaldes a prisión, espérate.
Porque patacas.
Chicago, no, espera a ver si atopo. Porque a descarguei, pero no, agora non atopo. Aquí está. Trump pide encarcelar ao alcalde de Chicago e ao gobernador de Illinois tras enviarlle aos militares, claro que non podo acceder. Teño tras enviar os militares ao bastión demócrata. Ese era o titular de eldiario.es que me ten aquí castigado a
Bueno,
a
pero comisión. É que a ver,
esta foi a última que eu me enterei, pero a ver a máis.
É que está tendo problemas porque mesmo a Garda Nacional en Illinois dixo que eles non vían razón ninguna para entrar na cidade.
Xa, pero el vai tirar para diante.
Bueno, hasta que o paren un xuiz federal, como fixo con Portland, que unha xuiza federal parou, ¿no? El movilizou a Garda Nacional de California e a xuiza dixo que é arroz. Está un pouco atacado.
Por lo de agora, os xuíces están sendo máis respetados polas forzas militares que por...
A ver, os militares norteamericanos, decádete que xuran a Constitución.
Xa, bueno, claro, pues supongo que o presidente tamén.
Téñeno claro, claro, sí, pero bueno, pues, bueno,
pero o presidente é o presidente. Pero este presidente é o presidente.
Que non temos tempo para falar diso, pero a semana pasada, digamos que cando decidiu meter unha chea de xenerales e almirantes para falarlles, a cousa non foi moi ben.
Estuvieron contestatarios.
Digamos que non aplaudían nas pausas para os aplausos.
Correcto. Pois con esa frase nos quedamos. Ata aquí chegou este Alegría de hoxe. Felicitamos aos compañeiros de Tinta e Voz por ser o programa 500 desta emisora, que empezaron o pasado venres, e tamén desde un metro máis abaixo, programa número 501 da casa. Se alguén nos escoita e fixo o programa en Coaque FM, que saiba que o día 21 de marzo xa está convocada a CEA, celebración do 30 aniversario. Que nos escriba a comunicación@coacfm.org. Dalle a play, Mariano, que marchamos a ver se recupero a Gorxia e recupero a conexión a internet de cara ao vindeiro programa. Chao.